Не часто випадало Оскарові бачити, щоб хлопці і дівчата так плакали. Гергард і Гудрун приходили знов і знов, відривали від рота 6 марок і 40 пфенігів і все плакали і плакали через бороду, ту, що не росла, і ту, що нівечила тендітну дівочу шкіру. Іноді вони намагалися не заходити до погрібця. Один понеділок такий прогуляли, однак уже наступного прибігли знов і, розминаючи пальцями покришену цибулю, зізналися, що чесно пробували заощадити свої 6 сорок і в своїй студентській комірчині влаштувати те саме, скориставшися дешевою цибулею, але вийшло зовсім не так, як у цибульному погрібці. Людям потрібні були слухачі. У товаристві плакалося багато легше. Перейнятися справжнім прочуттям спільноти можна було тільки тоді, коли ліворуч і праворуч і вгорі на галереї лили сльози однокашники з того чи того факультету, навіть студенти Академії мистецтв і навіть гімназисти. А історія з Гудрун та Гергардом також завершилася не лише слізьми, але й зціленням. Сльози, мабуть, вимили з обох їхні комплекси. Вони, як це зазвичай кажуть, зблизилися. Він поцілував її змучену шкіру, вона нарешті дістала насолоду від його гладенької шкіри, і одного дня до цибульного погрібця вони вже не прийшли. Тепер він був їм ні до чого. Через кілька місяців Оскар випадково зустрів обох на Кёнігс-алеї. І першої миті навіть не впізнав. Він колись безбородий Гергард із гладенькою, як у немовляти, на сідниці шкірою, мав рудувату густу бороду. У неї колись полупленої Гудрун, лишився тільки легенький темний пушок над горішньою губою, який їй дуже личив. Підборіддя й щоки в дівчини були гладенькі, аж полискували, і на них нічого не росло. Це була справжнісінька студентська сім'я. Оскар уже ніби чує, як через 50 років вони розповідають своїм онукам, вона Гудрун: було це тоді, як ваш дідусь й бороди не мав. А він, Гергард: було це тоді, коли ваша бабуся ще не могла позбутися бороди, і ми щопонеділка бігали вдвох до цибульного погрібця. Тільки чому це, спитаєте ви, троє музикантів і досі сидять під отим трапом чи то бак під курячою драбинкою? Невже в такому цибульному шинку до всіх його плачів, ридань і зубного скреготіння потрібен ще й штатний оркестр і справжня музика? Щойно відвідувачі виплакувалися і вибалакувались, ми брали в руки інструменти і забезпечували музичний перехід до повсякденних розмов, допомагали людям швидше попрощатися з цибульним погрібцем, щоб на їхнє місце прийшли нові гості. Клеп, Шоля і Оскар були проти цибулі. Крім того, в нашій угоді із ШМУ був пункт, який забороняв нам тішитися цибулею в такий спосіб, як це робили відвідувачі. Та й не потрібні були нам ті цибулини. Шоля, наш гітарист, взагалі не мав причин нарікати на життя. Його завжди бачили веселим і задоволеним, навіть коли посеред рег-тайма на його банджо лускали відразу 2 струни. А мій товариш Клеп і донині не має уявлення про те, що таке сміх і сльози. Сміх – це для нього щось веселе. Я ніколи не бачив, щоб він сміявся так, як на похороні рідної тітки, що прала йому сорочки і шкарпетки, поки він не одружився. А як же щодо Оскара? Оскар мав досить причин, щоб плакати. Хіба ж не треба було змити слізьми сестру Доротею і оту довгу, марну ніч на ще довшій кокосовій постільці, а моя Марія, хіба вона не давала мені приводу нарікати? Хіба в Більському помешканні не причинялися двері за її шефом, отим штенцелем? Хіба Куртик, мій син, не називав власника делікатесної крамниці, а за сумісництвом того блазня спершу дядьком Штенцелем, а тоді взагалі татом Штенцелем? А крім Марії, хіба в далеких сипучих пісках на кладовищі в Заспі, у глинистій землі на кладовищі в Брентау не лежали моя бідолашна матуся, непутящий Ян Бронський, кухар Мацерат, який свої почуття умів виливати лише в супах? За всіма ними теж треба було б поплакати. Проте Оскар належав до тих небагатьох щасливих людей, які ще могли заплакати і без цибулі. Мені допомагав мій барабан. Йому досить було лише кількох, але цілком певних тактів, і в Оскара вже текли сльози. Не кращі, не гірші, ніж оті дорогі. В цибульному погрібці Шинкар Шму за цибулину теж ніколи не хапався. Йому цілком вистачало горобців, яких він на дозвіллі вибивав у кущах та живоплотах. Хіба ж не бувало досить частенько так, що він, настрілявшися, складав десяток набитих горобців на газеті, заливався слізьми над десятком тих пухнастих грудочок, іноді ще й тепленьких, а тоді, не кидаючи ридати, розсипав на приранських лугах та прибережній гальці пташиний корм. Позбутися свого болю він мав змогу і в самій своїй цибульній забігалівці. Шму взяв за звичку один раз на тиждень обкладати грубою лайкою жінку, що сиділа при вході до вбиральні, і обзивати її такими зневажливими, нерідко старомодними словами, як «шльондра», «повійниця», «хвойда», «карга», «бабера», «щоб ти пропала», долинав до нас його вереск. «Згинь із перед моїх очей, гадюко!» Тих жінок у вбиральні він виганяв без попередження. Наймав нових, але згодом у нього виник клопіт, бо йти до нього жінки вже не хотіли. І йому довелося брати назад тих, котрих він уже один чи не один раз виставляв на вулицю. І ті жінки охоче поверталися до цибульного погрібця, бо, по-перше, більшу частину шинкаревої лайки однаково не розуміли, а, по-друге, вони там непогано заробляли. Сльози тут гнали відвідувачів частіше, ніж в інших таких закладах до вбиральні, а людина, в котрої очі на мокрому місці, завжди щедріша, ніж та, в котрої очі сухі, особливо глибоко і охоче запускали руку до власного гаманця чоловіки, коли із заплаканим, почервонілим і опухлим обличчям вибігали на хвилинку. Крім того, жінки, що сиділи перед вбиральнею, продавали відвідувачам носові хустини зі знаменитим цибульним візерунком і написом навскіз «Цибульний погрібець». Ці хустини мали кумедний вигляд. Ними можна було не лише втирати сльози, їх можна було навіть носити на голові. Чоловіки віддавали перешити ті строкаті чотирикутники на трикутні вимпели і чіпляли їх у задній шибі своїх машин, а влітку, коли їхали у відпустку, брали цибульного погрібця з собою до Парижа, на Лазуровий берег, до Рима, Равени, Риміні, навіть до далекої Іспанії. І ще одне завдання виконували ми, музиканти, зі своєю музикою. Час від часу А надто коли дехто з відвідувачів кришив одразу по дві цибулини одну за одною, у шинку доходило до спалаху емоцій, який легко міг обернутися на оргію. З одного боку, Шму не любив, коли відвідувачі втрачали гальма. І щойно декотрі чоловіки заходжувалися попускати краватки, а декотрі жінки посмикувати на собі блузки, наказував нам грати і усіляким безсоромним спробам поставити на перешкоді музику. А з другого боку, хіба ж не той таке Шму потурав до певного моменту, звісно, оргії, видаючи аж надто сприйнятливим натурам після першої цибулини, відразу і другу. На моїй пам'яті найбільший з таких спалахів у цибульному погрібці мав стати і в житті Оскара, якщо не поворотним пунктом, то принаймні вирішальною подією. Дружина Шму, життєрадісна Білі, до погрібця зазирала нечасто, а коли зазирала, то з друзями, яких Шму не дуже любив. І ось одного разу вона прийшла з музичним критиком Воде і архітектором та лялькарем Вакерляєм. Обидва були завсідники цибульного погрібця, одначе кожен із них нудив світом через свій клопіт. Воде плакав із релігійних причин –